Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели. Намирам се в редовната приемна на БСП, където днес на въпросите на гражданите ще отговарят народният представител Румен Георгиев и общинският съветник Иван Таков. Приемната ще започне в 3 часа и ще продължи до 5 часа. Сега с тях ще разговаряме за това каква алтернатива на управлението предлагам БСП. Темата днес е свързана и с изборите, които се проведоха в Германия. Какво е значението и отражението на тези избори за Европа, а и за Германия? Преди малко темата беше коментирана и от лидера на БСП, госпожа Корнелия Нинова. Към вас първо, господин Таков.
Здравейте на вас и нашите слушатели. Да, изборите в Германия наистина с огромен интерес се участваха, тъй като все пак ние сме част от Европейския съюз. Германия е една от водещите страни в Европейския съюз. Видяхме какво се получи там. За най-голямо съжаление, поне мое, социал-демократите не успяха да направят достатъчно добър резултат, но както видяхме, те взеха решение да останат в опозиция, което според мен в тази ситуация е и правилното решение. И сега гледаме с очакване на новата коалиция, която ще бъде съставена там. Както разбрахме, така поне на първо четене, тя ще бъде коалиция, мисля, че бяха нарекли Ямайка.
Да, точно така.
Широка коалиция. Говореше се и за коалиция на малцинството, за управление на малцинството, но, както знаем, до сега това в Германия не се е случило и не очакваме и да се случи. За най-голямо лично мое съжаление, алтернатива на Германия е една така, за мен е партия с крайно дясна риторика, наистина направи доста сериозен резултат, което отново ни показва, че така има опасност от това, за което и БСП от дълги много време говори, от възраждане на крайно десни настроения, ако не и, може да отидем и по-нататъка, възраждане на един вид неонацизъм в момента и на такива настроения, което според нас е така много далече от принципите на Европа, европейските ценности, Европейския съюз, това, което отстоява.
Опасно ли е това за целият Европейски съюз? Вие казахте, че анализаторите предричат трудна коалиция пред Меркел. В същото време 33% спечелиха християн-демократите, което е най-слабият им резултат от 1949 година, но и социал-демократите постигнаха своят най-слаб резултат след Втората световна война – 21%. 13% взимат алтернатива за Германия. Коя е причината за тези тенденции?
Виждаме така тенденция, за най-голямо съжаление, в голяма част от Европа, че така от някои партии и техните лидери, насаждани страхове в гражданите на Европа, нали, с всичките тези проблеми в Близки изток и конкретно в момента в Сирия с тази бежанска вълна и от така опасенията от тероризъм и не само опасенията и от терористичните актове, които се извършиха в редица европейски държави, и това така много умело се използва от някои чисто популистски партии за печелене на подкрепа, и виждаме, че това вече е реалност, което наистина за мен това е много голяма заплаха за Европа. Защото експлоатацията на тези страхове, макар и в част така да не са винаги без основание, насаждането и изкуственото на тези страхове у гражданите води до много уродливи неща. Вие знаете, пак казвам, за риториката, която използва алтернатива за Германия. И не само тя, и в други европейски държави виждаме подобни партии, които имат възход, но за мен това е наистина сериозна опасност за целостта на Европейския съюз, защото те обикновенно са с антиевропейска риторика. Както знаете, БСП винаги сме отстоявали така ценности, които са характерни за Европейския съюз и за социалната държава и за въобще, че Европейският съюз е един социален съюз, а такива партии подкопават точно тези основи и тези ценности.
По темата се включи и лидерът на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, който заяви, че сигналите от Германия са тревожни, а моделът на големите коалиции е изчерпан. В същото време, по време на телевизионните дебати, се повтаряше фразата, че голямата коалиция е вредна за демокрацията. В тази връзка правилно и национално отговорно ли постъпи БСП, когато отказа да направи широка коалиция с ГЕРБ?
Моето лично мнение е, че решението беше правилно и продължавам да смятам и в онзи момент, и в сегашния момент, че е правилно. Не за друго, нашите позиции с ГЕРБ са диаметрално противоположни. Ние нямаме общи допирни точки, на които да стъпиме, за да правим коалиция. В Германия коалицията между християн-демократите и социал-демократите беше направена при едно общо взето взаимен компромис и ясно определени правила. Кой с какви политики отстоява в това управление. Така моето мнение е, че с ГЕРБ такова разбирателство ние няма как да постигнем, по която и тема да хванете. За нас, ние още в предизборната платформа сме описали всички важни за нас неща, които трябва да се случат в държавата и важните приоритети за нас, и те в много голяма част се различават от тези на ГЕРБ. Още повече, че смятам, че обещанията, които и ГЕРБ даваха, както виждаме въобще и при тъй наречените патриоти, предизборните им обещания се различават много от реалността, която наблюдаваме в момента. И виждате, че от началото на това управление до сега в голямата си степен следват непрестанни скандали в властта с представители на властта. И затова смятам, че това решение беше изключително правилно и такава коалиция на този етап за БСП е неприемлива и за нас не е работеща.
Към вас, господин Георгиев, какво показва вашият парламентарен опит като народен представител? Невъзможно ли е сътрудничеството между ГЕРБ и БСП в Народното събрание и по кои теми то е невъзможно?
Аз все пак съм народен представител от първи мандат от няколко месеца. Не смея да кажа, че имам така богат парламентарен опит, но за тези месеци ще потвърда и това, което колегата Иван Таков каза, че почти по нито един от общите за държавата въпроси нямаме общ език с управляващите от ГЕРБ и от Обединените патриоти. Аз съм в комисията по член на Комисията по земеделие и храни и околна среда. Вие знаете и наложеното вето от президента по закона за опазване на околната среда. Ние там бяхме категорично против едноинстанционното производство. Президента даде същата оценка. За съжаление, видяхте в пленарна зала, че отново беше потвърдено от позицията на управляващите за едноинстанционно. Също по закона за храните сме на категорични позиции. От БСП предлагаме защита на местното, на българското, народното производство в големите вериги, за качеството на храните. Това е един дебат, който и в Европа се води на двете писти и на първо и второ качество от Западна и Източна Европа. Знаете, Вишеградската четворка са категорични. Ние също. Наскоро и с омбудсмана Майя Манолова се проведе една кръгла маса. Там категорично бяха изнесени данни за двойните стандарти, за двойното качество, за разликата в цените при нас в България. Примера с детското пюре, където разликата е фрапантна в качество и цена. По тези въпроси няма как да сме на едно мнение с управляващите.
Вие повдигнахте и дебатът за общата селскостопанска политика, питайки в парламентарен контрол земеделският министър Порожанов дали може да се очаква намаление на бюджетът за общата селскостопанска политика. В същото време днес министър Лиляна Павлова, която отговаря за европейското председателство, заяви, че Брекзит може да окаже влияние върху европейският бюджет. Какво ви отговори земеделският министър Порожанов? Има ли опасност за средствата, които очакваме от европейските фондове за България?
И това, което министър Порожанов отговори, че все още се водят преговори, няма категорична позиция, но това, което аз винаги съм заявявал, изчитам, че в времето до 2020 година България трябва да защити категорично в следващата обща селскостопанска позиция защита на родното производство и фондовете, средствата, които ще бъдат отпуснати за България, да бъдат, ако не на тези, в тези размери, поне да бъдат близки, като в категорично този път политиката трябва да бъде, да бъде насочена и към защита на дребните производители, тъй като, за съжаление, към този момент това не е така. Все пак и Европейския съюз и в Европейската комисия, знаете и доклада на Сметната палата, на Европейската сметна палата, също категорично казват, че има сбъркана до този момент обща селскостопанска политика. От 80% от средствата отиват в 20% земеделски производители. Тоест имаме доста грешен подход и това води до изкривяване на земеделската политика. В България абсолютно по същия начин. Затова и селата се обезлюдяват. Аз дадох за пример в Румъния. Там държавата финансира, закупува до 5 крави, за да могат селата, а те са и такива живи, знаете, там селата не са обезлюдени, има живот в тях, докато в България под 10 крави не се финансират. Има много млади семейства, които искат да се занимават с дребно производство, с животновътство. За съжаление, държавата не спомага това нещо да се осъществи. Затова, според мен, това трябва да бъде категорично заявено да се защити при преговорите при новата обща селскостопанска политика от държавата.
Другият голям сектор, който получава много средства от европейските фондове, освен земеделието, е регионалното развитие и инфраструктурата. Към вас, господин Таков, днес регионалният министър Николай Нанков съобщи, че 3/4 от бизнеса в строителството е свързан с обществени поръчки, които са с държавни и европейски средства. Опасна ли е тази зависимост за строителните фирми? Какво ще правиме, когато европейските пари свършат?
Разбира се, че е опасна тази зависимост. За съжаление, тя е закономерност в последните години. Държавата и общините се превърнаха така в единствения, не в единствения, но в най-големия донор на средства за строителните фирми, което, разбира се, крие своите опасности. Както знаем, вече ще са много по-ограничени възможностите за европейско финансиране след 2020 година. И това, разбира се, е така произлиза от цялостната икономическа ситуация в държавата. Това показва, нали, ограничаване на и чуждестранните, и на местните инвестиции. И в този случай държавата и общините, като останат така единствения източник на по-сериозни проекти, тогава и този сектор почва наистина да куци, да го закъсва. И знаете през годините колко фалити на малки строителни фирми имаше. Единствено големите играчи на пазара успяха да оцелят точно поради тези поръчки. Затова трябва наистина да се търсят по-различни решения и така да се засили да станем малко по-конкурентно способни на пазара, на, въобще на европейския пазар и да се опитваме да привличаме наистина и чужди инвеститори, така, по-сериозни, както правят нашите съседни държави, за да могат и тукашните строителни фирми да не разчитат единствено на държавни поръчки, така да могат да се включат и в пазара, конкурентния пазар европейски.
БСП излязохте, БСП София, с позиция за презастрояването на София. Приехте доклад на общинските съветници на политическата група БСП Лява България в столичният общински съвет. Кои са основните изводи от този доклад? Какви рискове съзирате и какво решение предлагате?
Вчера на заседание на градския съвет се прие този доклад, за който споменахте. Ние още на 25 юли с главния архитект на Столична община направихме една широка дискусия, на която присъстваха представители на Съюза на архитектите, Камерата на архитектите, Камерата на строителите, точно по повод презастроянето и най-вече за високото строителство в София. Така, по наше мнение, в момента то се извършва абсолютно хаотично, като се използват вратички в закона, в ЗУТ и в ЗУСО, които позволяват едно такова механично деление на терените и по този начин инвеститорите се облагодетелстват от тези вратички, което им позволява да строят сгради с височина по тяхна преценка, тъй като тази вратичка така дава възможност сградите, при тях няма ограничение в котата корниз, което според нас е абсолютно неправилно, и затова вчера се взе и решение в рамките на един месец да се направят конкретни предложения съвместно групата на общинските съветници и народните представители, които при гледането на промените в ЗОСО да дадат своите конкретни предложения, и най-вече става въпрос, мисля, че беше член 27, който позволява това строителство, тъй като вие знаете, че преди време се прие това западно направление, което е към Люлин по Тодор Александров, там да има високо строителство, както и по булевард Цариградско шосе. Ние сме категорично против хаотично и безразборно, така по съвсем без правила, да изникват в централната градска част и в широкия център такива високи сгради, защото освен че пречат на комуникациите тези сгради и затрудняват движението, те създават големи неудобства и за живущите в тези райони.
В четвъртък предстои заседание на Столичният общински съвет. Какви теми ще дискутирате? Какви решения трябва да вземете?
Тази сесия не очаквам да е чак толкова натоварена. Ще се гледат от главния архитект има нещо, което според мен е важно. То е във връзка с изменение на наредбата за обществените обсъждания и начина, по който се провеждат. Точно в тази връзка с така да може да се осигури по-голямо участие на гражданите и по-голяма прозрачност точно при тези обществени обсъждания, като се гледат такива проекти за застрояване на сгради, които излизат, и не само на сгради, на инфраструктура, които излизат от нормално определените параметри.
Много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с народният представител Румен Георгиев и общинският съветник Иван Таков от приемната на БСП за това какви алтернативи на управлението предлага БСП.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.